Wat is sonde deel 7? Goeiemôre, ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is deel 7 in ons reeks Wat is sonde? Ek gaan onmiddellik oor. Sonde is 'n gruwel vir Jaffa, ons Elohim, of vir God. En hierdie sonde wat 'n gruwel vir die Vader is, het ons nou begin ontdek, het verskillende name wat dit genoem word. Ons is nou by nommer C, sonde bewerk onreinheid. Ons het A en B klaargemaak in deel 6, so ons is by nommer C, sonde bewerk onreinheid. Levitikus 15 vers 31, hy lees, so moet julle dan die kinders van Israel van hulle onreinheid afsonder. Wanneer daar onreinheid was onder Israel, dan het al daai mense afgesonder, weggevat. Klink amper soos die COVID-19, waar die mense wegvat, afsonder. Maar in daai tyd was daar nie COVID nie, hulle het melaatsheid gehad. En wanneer iemand melaatsheid gehad het, moes hy geloop en skreeu, melaats, melaats, melaats. En dan die mense hulle gedistansieer van daai persoon. En meeste van die tyd vind ons dat hierdie ouens wat melaats was, op die ashope buite kan die stede gebly. Hulle was nie eens toegelaat om in die binnekant in te kom van die ringmuur wat om Jerusalem gebou was nie. So moet julle die kinders van Israel van hulle onreinheid afsonder, dat hulle nie deur die onreinheid sterwe nie. Deurdat hulle my tabernakel wat ek in hulle midde is, verontreinig. Wat sê dit? Die beeldspraak hierso moet ons duidelik verstaan. Die Bybel sê dat hierdie Jode in hulle onreinheid met hulle afgodery aanbidding en hulle manier van lewe steeds die tempel besoek het. En hy sê, ek wil nie jy moet dit doen nie. Jy moet die tempel of my tabernakel besoek. Hy sê, en in hierdie manier, wat doen julle? Julle verontreinig my tabernakel. Nou, dit sê nie dat iemand wat sonde het mag nie na die kerk toe gaan nie. Nee, inteendeel, Yeshua is juist kom sterwe vir die sondaar. Maar in die Ou Testament was dit 'n gevaar gewees wanneer Israel in sonde was. Esra 9 vers 11 sê, want u deur u knegt, hy sê wat u deur u knegte die profete beveel het deur te sê, die land waar julle inkom en dit in besit neem, is 'n onrein land vanweer die onreinheid van die volke van daardie land, deur die gruwels, hulle gruwels, waarmee hulle dit van die een end tot die ander end vervul het, in hulle onreinheid. So wat sê die profeet Esdra hierso? Hy sê, wanneer julle hierdie land inneem, Israel, moet julle daai land eers skoonmaak van die onreinheid, van die sonde, van die afgodery aanbidding. En daarom vind ons baie keer in die Bybel, wanneer Vader Jaffa of God vir koning Saul bijvoorbeeld gesê het, gaan slaan die Amalekiete se land met die banvloek. Nou die banvloek het beteken, maak alles dood, selfs die hoendertjie wat daar loop en elke ding wat jy sien beweeg, die hond en die kinders en die vrouws en die mans en die diere, maak hulle dood. Hoekom? Want die Vader wil nie daai onreinheid, wanneer Israel dit oorneem, dit in hulle midde gehad het nie. Maar hierso vind ons weer die afgodery wat gedien het in die tyd waarin die mens gelewe het daai tyd. En dis wat plaasvind vandag. Ons land, ons praat maar net van Suid-Afrika, ons gaan nie eens buite ons grense nie, is vervuil deur afgoderye. Verskillende afgode word aanbid vandag. En dit is wat gebeur waarin ons lewe. Die woord sê, julle moet dit reinig vanweë die afgode, die onreinheid wat van die een kant tot die ander kant is, het vervul met hulle onreinheid. Goed, die sonde is die werk van die duisternis. Die sonde is die werk van die duisternis. Romeine 13 vers 11 tot 14. Dan moet ons mooi luister wat hy sê. Hy sê, en dit is meer omdat ons die tydomstandighede ken. Ken ons die tydomstandighede waarin ons lewe vandag? Verseker. Ons is bewus wat is sonde. Ons het nie nodig, ek het nie nodig om vir u een ding te noem wat sonde is nie. U weet wat sonde is. Hoekom? want die Ruach, die Heilige Gees in ons, oortuig van sonde en ongeregtigheid. En dit is, en dit te meer, omdat ons die tyd omstandighede ken, dat dit die uur vir ons reeds daar is. Die uur het aangebreek. Kyk om jou rond met die COVID wat daar is, en al hierdie dinge. Die uur het aangebreek. Ons is besig, hierdie wêreld is besig, om vinniger dan wat hulle ooit kon gedink het, na die eindtyd toe beweeg. Hy haas hom. Hy sê dat die uur het vir ons, ek en jy, het vir ons aangebreek. En vir hulle daar buitenkant, hulle wat in sonde vas is, om uit die slaap wakker te word. Hoekom? Want hulle sluimer en hulle slaap. Want die saligheid is nou naby ons. Dit is nader, naby ons, as toe ons gelowig geword het. Nou dit vir my tel groot punte op hierdie stadium. As ek vat, 14 Maart 1972, het ek waaragtig tot bekering gekom. En hier waar is ons vandag, 40 jaar later, 45, 50 jaar later, waar is ons? En weet jy wat? Die tyd het naby geword. Die tyd het so vinnig gehaas. Ek kan onthou my ou vriend, pastoor Renus Pretorius, ons was vriende gewees wat saam gepreek het onder die kleerlinge. En Renus het, wanneer hy gepreek het, het hy altyd gesê, die tyd is naby. Dis nader as gister, dis nader as 'n jaar terug, dis nader as 50 jaar terug. Dis hoe hy dit altyd verduidelik het. En vandag wil ek vir jou sê, ons is nader as 50 jaar terug, waar ons begin het die evangelie uitlewe het en evangeliseer, ons is 50 jaar nader. En die woord sê, die uur is reeds daar. Ek het op een van die ander YouTube boodskappe gesê, wat ons in die week opgeneem het, snaaks laat dit so by mekaar inval, dat in die gees, as jy in die gees kan kyk, sal jy sien dat die tafels is gedek in die hemel, vir die onthaal, vir die bruid en die bruidegom. Die gaste is uitgenooi, die bruid is besig om haar gereed te kry, dat sy kan uitlewe uit hierdie wêreld, 1 Korinte 15, waar ons verander gaan word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, hom tegemoet. Die uur is al reeds daar. Nou sê hy, word uit jou slaap wakker, as jy in jou sonde vasgevang is. Hierdie goed wat om ons plaasvind, laat dit vir jou 'n wake-up call wees. Kyk daarna. Dis tyd om wakker te word, want die saligheid, met ander woorde, die saligheid, die redding, die wederkoms, is nou naby ons, nader as toe ons gelowig geword het. Ja, praat, luister wat sê in vers 12, die nag het ver gevorder. Dis amper dag. Daar is 'n skrif wat uitroep, hy sê, wagter, wagter, hoe ver is dit in die nag? Dit laat my dink, jy moet onthou, in die Bybelse tyd, het hulle nie horlosies gehad nie. Hulle het stokke geplant in die grond met 'n sirkel, en volgens die skaduwee wat om daai sirkel val, kon hulle bepaal wat die tyd van die dag of die nag was dit. Hulle het nie Rolex horlosies gehad of Timex nie. Nee. En hoe het hulle in die nag geweet, hoe ver is dit gevorder? Wel, om die ringmuur, om Jerusalem is so breed, dat hulle het wagters in die nag op die mure gehad, wat uitkyk oor die vlaktes. En volgens, hulle die sterre so goed geken, en die maan, en die getye, dat hierdie wagter wat op die nag, wat op die muur is, die ou hier binnenkant sal uitroep, wagter, hoe ver is dit in die nag? Dan sal die wagter na die sterre kyk en na die maane goed, of wat ook al, dan sal hy uitroep, kom ek sê nou miskien, dis 2 uur in die môre. En dan later sal hy aan die kant uitroep, wagter, hoe ver is dit in die nag? Hy wil weet of hy moet opstaan, dan roep die ou hier aan die kant uit, dis nou 4 uur in die môre, ek probeer die tyd gee. En dis waar hierdie vandaan kom. Hy sê die nag het ver gevorder, vers 12. Die nag het ver gevorder, dis amper dag. Die wagter hoe, wagter, hoe ver is dit? Dan sê die nag het ver gevorder, dis amper dag. Nou wanneer hy sê dis amper dag, dan weet die ouens om op te staan en hulle kamele te begin pak en reg te maak, dat hulle kan reis in die oggend as die son breek. Nou sê hy so vers 12, die nag het ver gevorder, dis met ander woord die tyd van slaap. Die tyd om in jou sonde te verkeer. Die tyd het ver gevorder, dis amper dag, dag die wederkoms van Jahweh. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê. Wat is dit? Die werke van sonde. Lê dit af. Hierdie boodskap kom na jou toe met 'n doel. Die Vader wil hê jy moet dit aflê en die wapens van die lig omgord. Wat is dit? Galasië 5:22, blydskap, vrede, sagmoedigheid, vriendelikheid, die vrugte van die Gees. Omgord jou met die wapens van die lig, die vrugte van die Gees. Lê die vrugte van die vlees af, hefsug, hoerery, boosheid, agterdog, twis, lastering. Lê dit af. Omgord jou met liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid. Vers 13, laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. Met ander woorde, wandel in opregtheid. Wandel in geregtigheid. Nie in brasery en dronkenskap. Hierdie skrif praat vir homself. Laat ons wandel soos in die dag. Nie in brasery en dronkenskap nie. Nie in ontug en ongebondenheid nie. Nie in twis en nytheid nie. Jy sê nou, wat het hy nou hier gedoen? Hy het nie net die dronkaard en die brasery is hoerery, ne? En ontug en hepsig en ontug is hoerery en daar. Hy het nie, dis nie al wat hy genoem het nie. Kyk na die laaste gedeelte. Nie in twis en nytheid nie. Hoe gereeld staat twis in huise en in families en vriende, die buurman laas aan en die, hoe gereeld staat twis? Dis sonde, man. En dis wat Paulus sê, strewe heiligmaking na, waarson niemand die koninkryk van Jahweh, ons idiom of God sal sien nie. Laat ons welvoeglik wandel, in opregtheid wandel. Daai welvoeglik is nou geset. In heiligmaking. Paulus sê strewe heiligmaking na, waarson niemand die koninkryk van Jahweh sal sien nie. Wanneer die laaste gedeelte van hierdie reeks wat ons mee besig is, aankom en dit is heiligmaking. Dan gaan ek meer sê, hierdie welvoeglikheid is nie iets wat ek kry net die dag as ek tot bekering kom nie. Dit vat my die res van my lewe om in welvoeglikheid te wandel soos in die dag. Nie in brasery en dronkenskap, nie in ontug of ongebondenheid, nie in twis en naywer nie. Daai naywer is jaloersheid, man. Naywer is jaloersheid, die laaste een. So ons, jy weet, ons is so geneig om te kyk na die groot sondes. Maar wat van die klein goedjies? Selfs as jy gaan lees in Galasië 5:22, Galasië 5:23, en van Galasië 5:22 praat hy van die vrugte van die Gees. Ek het nou so 'n paar genoem. Hy sê is liefde, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid, dan gaan hy aan. Dan gaan hy by vers 23, dan praat hy van die vrugte van die vlees. Hy sê hoerery, hefsug, bose agterdog, net dan kom hy onder en sê selfs ongehoorsaam aan die ouers. Ja, ja, ja. Ja. Dis 'n sonde. Hierso in vers 13 sê hy, nie in, hy praat eers van brasery, dronkenskap, ontug, ongebondenheid, nie in twis en nytheid nie. Jaloersheid, afguns. Vers 14. Jy sien die woord sny homself dun. Ons is so geneig om die groot goed raak te lees en te sien, maar ons mis die goed wat baie keer ek en jy doen, hè? Ja. Kom aan. En jy weet ons boere mense, ons Afrikaner mense is van die swakste mense wat seker daar is, wanneer dit kom by afgunstigheid. Hulle wil nie die son sien skyn bo op 'n ander ou, behoor aan 'n ou nie. As jy 'n nuwe kar het, dan moet ek 'n nuwe kar hê. As jy 'n nuwe paar skoene het, dan moet ek 'n nuwe paar skoene hê. Verstaan jy wat ek sê? Kyk hoe sny die woord dit, hoe dun, twiste nytheid. En dit is maar die manier, die kultuur waarin ons groot geword het, is daai jaloersheid, ek moet bo jou wees en ek, dit is mos hoe dit gaan nie. Dis 'n kompetisiegees. Daar behoort nie 'n kompetisiegees te wees nie. Maar in die kerke, weet jy, as jy 'n kompetisiegees wil sien, gaan kyk in die kerke. Daai tyd van die hoede en die 3-piece suit pakke. Kyk wat die mense dra, die mooiste hoede en dra die mooiste, hulle laat die suits eintlik sny net om 'n gedaante van godsaligheid te hê. Dis 'n kompetisiegees gewees, maar hy gaan nou weer vers 13 lees. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brasery en dronkenskap nie, nie in ontug of ongehoorsaamheid nie, nie in twis of naeier nie, maar vers 14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, dis Yahshua. Met ander woorde, wat beteken dit? Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, is die 33 vertaling. Sê my, 'n baby, as hy gebore word, het hy treksoet aan. Nee prof, hy skaal. Alright? So wat doen jy as hy daar lê en hy slaag gewas? Dan trek jy vir hom 'n doekie aan en 'n treksoetjie aan of 'n wesie aan en hy, so wat doen jy? Jy beklee hom, want hy is nie met 'n treksoet gebore nie. Hy skaal gebore. Nou waar sê maar beklee jy met die Here Jesus Christus? Want ons praat van sonde. Nou wanneer ons by wedergeboorte kom, gaan ons weer oor hierdie praat. Wat is die bekleeding? Galasië 3:26-29 sê dat ons weer in Yahshua geonderdompel is of gedoop is, het ons met Yahshua beklee. Wat sê hierdie skrif hierso? Maar beklee julle, Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle, moenie langer kaal rondloop nie. Moenie in jou sonde kaal rondloop nie, maar beklee jou met die Here Jesus Christus. Dit beteken jy moet op 'n stadium jou hart vir die Here gee of vir Jahwe ons Elohim gee. Jy moet onderdompel word. Galasië 3:26-29 sê mos, ons wie in Yahshua geonderdompel is, het ons met hom beklee. Daar's 'n Engelse vertaling wat sê we put on Christ. Met ander woorde, ek het die bruilofskleed aangetrek. Dis wat dit is. Maar beklee jou hierso vers 14 in hakkies. Met die bruilofskleed in Yahshua. Nou as ek dit gedoen het, dan is daar nie meer Griek of Jood, vryman of slaaf, man en vrou nie. Maar almal is volgens die belofte van Abraham een. So die vrou het ook seggenskap op die belofte van Abraham. Hoe? Deur die bad van wedergeboorte. So daai brasserye en dronkenskap en hoerery en ontug en twis, hy sê laat dit staan. Kom weg van dit af. Jy gaan agterbly as Yahshua kom. Beklee jou, bekeer jou. Erken dat daar sonde in jou lewe is. Dis ook met die deur hierdie sonde gedeelte eers net stap, soos voor ons by bekering gaan kom. Is mense kan hulle nie bekeer as hulle nie besef daar sonde in hulle lewens nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, dan gaan hy verder, dis Yahshua, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerdeke te bevredig nie. Ja. Ja. Maak nie voorsorg vir die vlees nie. En sy begeerlikheid. Niemand kan vir my sê sonde was nog nooit lekker nie. Dis hoekom mense dit doen, is omdat sonde lekker is. Hoekom? Want die duiwel maak dit so lekker, want hy weet hy by uiteinde van alles gaan jy in die hel brand. En maak geen voorsorg vir die vlees nie. Dis nie beteken mos nou nie, jy moenie 'n trui aantrek in die winter as dit koud is nie en jy moenie vir jou paar handskoene aansit. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Hierdie is beeldspraak. En maak nie voorsorg vir die vleeslike begeertes van dronkenskap en brasery en ontug en ongehoorsaamheid en hoerery nie. Om sy begeerlikheid te bevredig nie. Weet jy wat mense wat Sondag doen? Bevredig al die tyd hulle eie vlees. En daai ouens gee om vir die volgende ou nie. Kom ek verduidelik iets. Die ou werk die hele week. En hy werk tot 7 uur in die aand. Hy's 'n ambagsman, hy's 'n boilermaker. Nou kry hy sy salaris op 'n Vrydagmiddag. Dan gaan hy hotel toe, dan gaan sit hy in die bar. Dan suip hy sy hele pai uit saam met sy vriende wat daar sit. Weet jy wat? Hy bevredig sy eie begeerlikheid van sy vlees. En hy maak nie voorsorg nie. Hy dink nie, hy het 'n vrou en 'n kind by die huis wat melk moet kry, 'n klein babietjie nie en 'n vrou wat moet eet en 'n huur moet betaal word. Nee, dit gaan als net om hom. Verstaan jy wat ek sê? Hy het geen begeerte om te bekommer te wees oor môre nie, want môre is die probleem, wanneer daai babalas weg is. Dis waar die probleem begin. En waar is jou vriende nou? Hulle is weg. Hulle lag vir jou. Hulle het jou pyn uitgedrink. Maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie. Die vlees, mense wat in sonde lewe, is mense wat net vir hulself lewe. Hulle worry nie vir die volgende ou nie. En dis hoekom jy soveel ateëste kry vandag. want hy bevredig net sy vlees. En hy voel hy sy eie God, hy het nie nodig om aan 'n ander God rekenskap te gee nie. 'N Groter, hoër hand dan homself nie. Hy glo hy soos 'n hond, as hy doodgaan is hy dood. Hy het nie 'n ewig lewende siel nie. Maar daar's 'n verrassing vir hom eendag. You can miss heaven, but you surely won't miss hell. Glo my. You will miss heaven because you don't believe in heaven. So you're going to miss heaven. But whether you believe in hell or not, you won't miss hell. Believe me. Maar bekleer met die Here Jesus Christus is Yahshua en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie. Baie interessant, né? Efesiërs 5 vers 11 en 12. Efesiërs 5 vers 11 en 12. Ek gee die skrifies twee keer vir u wat notas maak. Hy sê Paulus sê so en hou nie gemeenskap. Nou gemeenskap is nie seksuele daad nie. Ek het met u gemeenskap op die oomblik. Wat doen ons? Ons breek die brood van die lewe. As broers en susters het ons gemeenskap. So met ander wat beteken die gemeenskap? Word nie een met daai nie. Verstaan ons dit? So wanneer mense gemeenskap het, dan word die twee liggame een. So wat hy vir ons hierso sê, word nie een met die res van die wêreld nie. Word nie een met die sonde nie. Word nie een om die voorsorg van die vlees en sy begeerlikheid te bevredig nie. Hy sê in vers 11, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Ja. Stap weg van dit af. Dit bring hartseer en verwydering en egskeidings en probleme. Stap weg van dit af. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. So hoe vlug die duiwel van jou weg? Die Bybel sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Bestraf die duiwel, in vers 11, Efese 5, 11, bestraf hom en hy sal van jou af wegvlug. Weet jy wat gebeur? Die aksie moet van u kant afkom. As daar sonde in jou lewe is, ek kan jou nie losmaak van dit nie. Al bid ek 10 keer 'n dag vir jou, ek kan jou nie losmaak nie. Ek kan assisteer deur te bid, maar jy is die ou wat die besluit moet neem. Jy is die een wat die onvrugbare werke van die duisternis moet bestraf. En sê ek verstaan jou, ek bestraf jou. Ek sal nie weer nie. Ek sal nie weer nie. Die ou wat drink, hy moet die borrel, sy help hy sy vrou van die borrel brandewyn en hy gooi dit in die toilet of in die sink uit nie. Hy moet dit uitgooi. En as hy hom uitgooi en sê ek bestraf jou in die naam van Yahshua. Jy sal na my nie toe terugkom nie. Kyk, hulle sê dit hou gewoonlik so 3 weke en dan 4 weke en dan oorweldig daardie lus daai ou weer. Maar ek wil vir jou sê, die Woord sê hy is getrou en regverdig en hy sal ons nie beproef bokant ons kragte nie, maar saam met elke beproewing stuur hy die uitkom. So wanneer die toets kom, want glo jy my, daar kom toetse. Daar kom toetse. Wat die duiwel vir jou gaan sê, net enetjie. Ek het eendag geluister na hierdie ouens wat met die drangsigtiges werk, 'n gesprek, 'n sessie wat hulle gehad het. Waar hulle die ouens counsel nadat hulle hulle gerehabiliteer het. Waar die een persoon gesê het dat jy eet nie eers Kersfeeskoek waar daar brandewyn is nie. Jy eet nie eers Kersfeeskoek waar daar brandewyn in die, wat hulle maak mos, ek weet nie hoekom moet hulle al brandewyn in 'n Kersfeeskoek ter wees nie. Ek het eendag by iemand 'n Kersfeeskoek gekry. Kyk, ek sê vir jou, sê as ons daai koek moes aan die brand gesteek het hy vandag nog gebrand van al die brandewyn wat in daai koek was. Toe ek hom sluk, toe brand hy my van my keel af tot onder in my maag waar hy gaan lê het en daar het hy vir my gebrand vir 'n rukkie. En ek sê nou, ek sê vir my vir Rika, ek sê 'n alkoholis hierdie koek kry wat, of kom ek sê 'n gerehabiliteerde alkoholis hier sy hande op hierdie koek lê, hy sal nie ophou eet nie. Maar ek sê vir jou, sê hy gaan 4 dae babbelas wees daarna na hy hom geëet het. Soveel brandewyn was in daai koek. Ek weet nie of hulle per ongeluk die koeke omgeruil het dat dit iemand anders se koek was wat hulle toe vir my gegee het nie. Nou, maar dis hoe dit is. Ek wil net sê dat in daai sessie het hulle vir daai mense gesê vir daai alkoholiste wat gerehabiliteer is, moenie eers 'n koek eet wat brandewyn in het nie. Want net die reek van daai brandewyn is jy weer vir daai lus gaan so groot word. Jy gaan dit nie kan weerstaan nie. Met ander woorde, moenie met die sonde speel nie. Dis so Simson. Wat het sy oog gekos? Wat het sy dood gekos? Die feit dat hy met Delilah gespeel het. Met haar grappies gemaak het. Moenie met jou godsaligheid speel nie. Dis met bloed gekoop. Dit kos 'n verskriklike prys. En as jy terugval, hoor wat sê die woord. Hy sê, wanneer jy tot bekering kom, dan word die huis skoon gemaak deur die roeg. Hy sê, en daai demoon gaan oor eindlose, waterlose fonteine, vlaktes. Hy sê, en na 'n tyd, dan kom hy terug met 7 wat erger as hy is, dan is hulle 8. En hulle sal die huis leeg kry, wat is die huis, jou liggaam, die tempel is die huis. En dan sal die huis leeg kry, met ander woorde, jy het weer 'n klein nippie brandewyn gekoop. Ek gebruik nou maar net die brandewyn hierso, ek kan enige ding gebruik. So, nou, en jy het 'n nippie brandewyn gekoop, dan kom hy terug met 7 wat erger as hy is. En daai ouens kan suip. En hulle trek in daai lee huis in. En jy sal hulle nie weer daar uitkry nie. As jy dit nie eens kan gemaak het die eerste keer nie, gaan jy dood sukkel die tweede keer. So wat sê die woord? Hy sê moenie met die sonde speel nie. Want een keer jy Yeshua tot 'n leenaar maak. Die Bybel sê soos 'n hond wat na sy eie braaksel. Weet jy wat is braaksel? Dis kotsel, man. Dis in Afrikaans. Dis soos 'n hond wat na sy eie braaksel, sy kots, het jy al gebraak. Daar lê die spul op die grond. En jy vat 'n lepel en jy skep so 'n bietjie uit daarvan. Die Bybel sê soos 'n hond wat na sy braaksel terugkeer en dit eet. Nou, dit kan nie 'n hond wees nie. Kyk na 'n mens. Ek wil hê jy moet die naar storie sien agter dit. Godsaligheid is ernstige saak. Dis nie 'n tydverdryf nie. Dit is lewensbelangrik. Om nie gemeenskap te hê met die duiwel nie. Om nie voorsorg te tref vir die vlees nie. En as ek my hart vir die Here gegee het en vir Yahshua gegee het, dan moet ek nou gesed wandel. Ek het 'n reeks gedoen by my gemeente oor engele, geeste, demone, serafs, gevalle engele, bose geeste. Dis 'n hele reeks van 43 1 uur lesings wat ek gedoen het. Waar gesê dat toe ons praat oor die demone en die geeste, hoekom demone en geeste in, want dit is ook my spesialiteit. Hoe infiltreer demone en geeste in jou lewe in? Is wanneer jy die deur oophou. Geen demoon of gees kan inkom as jy nie self die deur oophou nie. Meeste van die tyd sit jy jou eie voet in die deur en jy hou hom oop. En wanneer die probleme daar is, dan soek jy 'n pastoor en 'n predikant om jou te help. Maar jy het die deur oopgehou. Jy het nie 'n pastoor gevra om te kom vra hou vir my die deur oop nie. Jy bring 99% van daai goed, bring jy oor jouself. En ek wil vandag vir jou sê, die sondes wat in jou lewe is, het jy self die deur voor oopgemaak. Jy het jou eie voet as 'n dorstop daar gesit, dat die deur moet oop bly. En jy kan net oorwinning kry, as jy jou voet uit daai deur uithaal. Natuurlik met die hulp van die Ruach, die Heilige Gees, en deur die bloed van Yahshua. Dis waarvoor Yahshua aan die kruis kom sterf het. Juist om te voorsien en seker te maak, dat daar uitkoms is, en dat hy jou kan deerdra, en dat hy vir jou kan help. So wat sê dit my? Moenie speel met sonde nie. Dit is Simson se oë en sy lewe gekos op die einde van die dag. Dit gaan jou lewe kos, dit gaan jou oë kos vir jou. Speel met dit, hou aan met dit. Ons is so naby aan die wederkoms van Yahshua of Jesus Christus. Ons wag net vir die verbond om geteken te word. Dit kan enige tyd nou wees. Ek verwag elke dag dat die verbond geteken gaan word. Vredesverbond, Daniël 9:27. Enige dag. Ons is so naby. Want die mikroskyf en goed is in plek. Ek sien Bill Gates. Ek het nou 'n ding gesien vanmôre. Ramaphosa, ons president, saam met Bill Gates, waar hy 60,000 microchips bestel het. Vaccines, 60,000 vaccines. Met die microchips in. Hy het dit bestel. Dink, hoe naby is die tyd? Daar's nie meer tyd vir kerkspeel nie. Dis te ernstig. Ek wil tog vir u aanmoedig, as u nie op die YouTube's nog gewees het nie. Tik op jou rekenaar of op jou foon YouTube, as jy hy oopmaak, is daar klein vergroot glasie rechts bo, druk op hom, dan tik jy daar in Professor Hannes Redelinghuis. Dan gaan kyk jy na my reeks, laat jylle harte nie ontstel word nie. Ek het nou deel 11 gedoen, ek dink hy gaan so 13, 14 gedeeltes wees, kyk hom van vooraf. Daar praat ek oor, op die einde van naam, praat ek oor die vaccine en die goed wat besig om plaas van COVID-19, die corona en die COVID, wat natuurlijk twee verskillende goed is. Mense dink dis een ding, dis nie een ding nie, dis twee verskillende goed. Maar so vang hulle die mense, gaan kyk na die goed daar. Ek sien die tyd het ons gevang. Ek hoop dat hierdie studie vanmorgen vir u insiggewend was, dat u besig is om iets te ervaar. En ek dank die Vader vir die Ruach, die Heilige Gees, want ek het so salwing ervaar hier waar ek besig is om met die sitte gesels. En my gebed is dat die saad in goeie grond val en dat Jaffa iewerste besig is om iemand los te maak van sonde. Bid vir hulle, moenie vir hulle wat in sonde vastgevang is, net verstoot nie. Bid vir hulle dat Vader hulle losmaak deur die bloed van Yahshua. Stuur hierdie boodskappe rond oor die wêreld. Ons het vanmôre weer mense van Ierland gekry wat kontak gemaak het. Die boodskappe val oralste. Oralste in die wêreld. Die heel maklikste om kontak te maak, gaan na my webtuiste www.yahshua.co.za. Jy kan op hom klik, as jy oopmaak, dan lees daar wat jou God se naam. Vat jou tyd, studeer dit. Regbo aan is daar blokkies, klik op lesings, dan maak hy die vorige jaar en 'n half se studies oop en daar kan jy na al die lesings luister, al die stemboodskappe, die WhatsApps wat al gedoen was. Luister daarna. Sal jy belangstel in die Restoration Bible? Op daai selfde website is my Rika se WhatsApp nommer. Pastoor Rika is my vrou. Stuur vir ons 'n WhatsApp, laat ons vir die meer inligting gee. Op daai website lê ook inligting oor die Restoration Bible. Sal jy enigiets meer wil weet, kan jy met ons kontak maak. Vrede in die mooie naam van Yahshua, Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.